prístupný, dá sa k nemu priblížiť a nesúdi. Prečo to hovorím? Biblia hovorí takúto krásnu vec. Izaiáš 11.3. Izaiáš 11.3. V bázni pred Hospodinom bude mať záľubu, nebude súdiť podľa vonkajšieho zdania, ani nebude rozhodovať podľa toho, čo predtým počul. Že Ježiš nebude súdiť na základe tých vecí, ktoré predtým počul a na základe toho vonkajšieho zdania. Teraz si zober tú druhú stránku. Diabol je ako nazvaný? Žalobcom bratov a sestier. Nie je spôsob a je absolútne vylúčené, aby hlas žalobcu prekričal hlas krvi, ktorá pred Božím trónom kričí, že nevinný. O tom som hovoril minule. A teraz toto musíš uchopiť v srdci, pretože Boh zmenil svoju pamäť na to, ako na teba pozerá. Boh nezabudol hriechy. Lebo Boh nezabudol. V inom mieste v písme je napísané, že Boh nezabúda. Vieme, že hriechy boli hodené do mora zabudnutia, toto je verš, ktorý hovorí, ale Boh zmenil svoju pamäť. On sa nebude pozerať na to, čo si robil. Boh teba vidí ako nevinného, lebo jediné, čo vidí, je hlas krvi svojho syna. Toto je absolútne odpustenie. A ja som o tom hovoril predchádzajúcu bohoslužbu. Nebudem o tom hovoriť dneska. Každému odporúčam. V priebehu tohto týždňa dám von tie zvyšné dve bohoslužby, ktoré nie sú ešte zverejnené. Nie, že vás prosím, odporúčam každému, keď chcete celý kontext, tak si vypočujte 6 a 7, alebo celé znovu. Celý kontext. Minulý štvrtok, to bolo 28.12., tam som hovoril o tomto odpustení a dnes budem na to nadväzovať. Takže ak náhodou by sa stalo, že niečo si nebude čistý, kľudne sa ma opýtajte, alebo odporúčam teda vypočuť si spätne. A teda, priamo teraz nadviažem trochu o srdci. Väčšina z nás si nesie traumy z minulosti. Je to tak, či už z detstva alebo z nejakého mladšieho veku, je niečo, s čím ideme životom a máme niekedy proste šrámy v srdci a traumy, ktoré mohli spôsobiť aj iní ľudia. A jednou takou kľúčovou informáciou, keď sa nachádzaš v takomto stave a ešte nemáš vyriešené nejaké veci, jedna kľúčová informácia je, že nevieme zažiť uzdravenie z traum spôsobených v minulosti, ak sa nenaučíme žiť v absolútnom odpustení tým, ktorí nám ich spôsobili. Ak neodpustím absolútne ľuďom, ktorí mi spôsobili traumu, nikdy sa nevyliečím z tejto traumy. Budem naďalej žiť život, kresťanský, s bolesťou a traumami, s následkami niekde hlboko v kúte mojho srdca, budem to niesť ako balvan, aj keď všetko navokolo už bude mať spravené, už viera jednoducho, nejak to všetko pôjde, ale hlboko mám udupanú traumu, ktorú mi mohol spôsobiť rodič, priateľ, známy, to je jedno, brat, sestra. Presne tak, a brzdí to. A nedá sa to jednoducho. O tom to hovorí samotná Biblia a mimochodom, čo nie je tak relevantné, lebo vychádzame z Božieho slova, ale o tom to hovorí dokonca psychológia. Jednoducho človek potrebuje si vyriešiť tieto veci a vieme, že Pán prišiel na to, aby priniesol slobodu. Nový zákon nás pozbudzuje priamo tam, aby sme odpúšťali, lebo je to výhodné aj pre nás. A teda, kým sa nenaučím odpúšťať tak, ako odpúšťa Boh, neviem získať úplné uzdravenie v tejto oblasti. Ak nebudem človek, ktorý odpúšťa tak, ako odpúšťa Boh, tak ma stále bude niečo brzdiť. Je taká možno validná veta, ktorá na toto môže vzísť, že ale ja neviem zabudnúť, čo mi títo ľudia spôsobili. Neviem zabudnúť na to, čo mi tento človek urobil, ten môj bývalý partner, ten môj rodič. Neviem na to zabudnúť. Nemáš zabudnúť na to, čo ti ten človek urobil, máš zmeniť spomienku o tom človeku, aký je. Nemáme zabudnúť na to, čo nám ľudia urobili, máme zmeniť spomienku vo svojom srdci. Ako to myslím? Tak, ako Boh zmenil spomienku o mne. Si zober, že koľko som mu ublížil, odkedy som sa narodil, koľko mu si mu stihol ublížiť Bohu. Ešte keď si nebol s Kristom, ako si možno hanil Boha? Ako si o ňom možno hovoril? Ako si preklínal Boha? Nehovorím o nikom konkrétnom, ale takto to je. Počujeme ľudia, ako hovoria o Bohu, potom sa obrátia, sú im odpustené hriechy, odpustené previnenia. A Boh na nich nepozerá ako na tých, ktorí v roku 2017 ma hanili ale už teraz je celkom spravodlivý. Nie. Boh sa na takéhoto človeka, ktorý sa znovu zrodí, pozerá ako na spravodlivého nevinného kvôli Ježišovej krvi. Takže Boh zmenil o mne spomienku. Keď som uveril Ježiša Krista, mne boli odpustené, tebe boli odpustené všetky moje hriechy. Boh nezabudol na to, čo som spravil. Ale Boh zmenil o mne svoje myslenie, zmenil spomienku a vidí ma ako nevinné Božie dieťa. Takto to hovorí Biblia. Je to veľmi dôležité. Lebo keď hovoríme o všemohúcom Bohu, Boh všetko vie. On vie, čo ešte ja v živote spravím. A on vie, ako môj život mohol vyzerať. Všetky spôsoby. Keď je všemocný, tak vie všetko. Neexistuje v čase. Dobre vie, čo som ja povyvádzal. Ale on sa na mňa nepozerá skrze hlas žalobcu bratov a sestier, ale skrze tú nevidnú krv Ježiša Krista, svojho dokonalého syna, ktorá kričí pred jeho trónom. A diabol príde a ide haniť. No ale pozri. Pozri, Kamil. Kamil. Ty sa vždy tak usmiaš, tak ja vždy tvoje meno použijem. Pozri, ale Kamil toto spravil. A Boh hovorí, že čo hovoríš? Nepočujem. Hučí tu, je to tu ako pri Niagároch. Počujem len hlas nevinnej krvi svojho syna. Že Kamil je spravodlivý. Takže daj pokoj, diabol. Skús inokedy. Takže naozajstné odpustenie ani nie je to, že dobre, odpustím a nechávam to nejako ísť. Naozajstné odpustenie je, že som sa rozhodol zmeniť myslenie o tom človeku, ktorému odpúšťam. Lebo vždy, keď sa s ním potom ďalej stretnem, vždy mi to vyvolá tie isté spomienky. Zmením myslenie. A k tomu sa dostaneme. Aj Boh musel urobiť rozhodnutie, alebo chcel urobiť rozhodnutie, že zmenil o mne myslenie. Veď mi dal ponuku, novú zmluvu. Nepozerá sa na mňa už ako na hriešného človeka. On si pamätá len krv Ježiša Krista. Boh to vedome urobil. A my potrebujeme vedome robiť rozhodnutia v odpustení a v láske. Nie je to niečo, čo nejako samo vyplynie z kresťanského života. Je to niečo, prečo sa my potrebujeme rozhodnúť. Takže ak vo svojom srdci cítiš hanbu, a toto je najväčší, neviem, či najväčší, ale jeden z veľkých problémov kresťanov, že cítia hanbu za to, čo urobili, alebo za to, akí sú, a že nie sú poriadni, nie sú sporiadaní kresťania. Musí sa rozhodnúť. Ja si odpúšťam tak, ako mne odpustil Boh. A namiesto toho, aby som si pamätal všetky moje zlé veci, ktoré sú mi odpustené, budem si pamätať, že Ježiš mi ich odpustil. Budem si pamätať na to, že Ježiš mi to odpustil. Neochota odpustiť sebe samému má taký jeden koreň v jednom zaujímavom stave a to je pýcha. Pretože si myslím, že ja viem lepšie, aký som, než sám Boh, ktorý ma stvoril. Že ja viem lepšie, aký som zlý, než ten Boh, ktorý mi hriechy odpustil. Pozeraj sa na seba ako na dokonalého, čistého. Je to také zaujímavé, že ako svet pozbudzuje k pozitívnemu mysleniu. Ja teraz nejdem o tom hovoriť, ale ako motivujú, nie, ako kouči a tak motivujú ľudí, aby boli dobre naladení, že som si istý, vedomý. Je to zamerané na seba. A je to zamerané sebecky. Ale ja chcem len na to poukázať, že dokonca svet hovorí o tom, že aký je človek ako keby dôležitý, ako Boh hovorí o tebe. Je oveľa dôležitejšie. Ako Boh na teba pozerá. Je oveľa pozitívnejšie. Ako identitu v tomto diele kríža môžeš nájsť, je oveľa silnejšie ako čokoľvek iné. Ale my, kresťania, sa naopak dokonca robíme to, že sa udupávame, že my nie sme tak dobrí. Prečo sa potom ľuďom bez Boha možno darí viac ako nám? To je taká zásadná otázka. Prečo to veľakrát tak je? Lebo naše myslenie je založené na náboženstve, na moja vina, preveľká vina, hrach pod kolena, choď do kúta a neviem čo všetko, trochu satíry. Ale takto je to niekde vnútri v nás. Že my nie sme hodní. Dokonca niekedy si nemyslíš, že si hodný žiť. Ale Boh ti dal ten život darom. Buď za neho vďačný. Takže potrebuješ odpustiť. Ale komu hlavne? Sebe samému. Potrebuješ pozrieť na svoje srdce a povedať si, nebudem žiť s týmito myšlienkami a spomienkami, ktoré mám z minulosti. Alebo spred hodiny. Alebo spred týždňa. Potom sa pozrieš na to, čo Ježiš urobil na kríži. A tam je nádej. tam je povzbudenie, tam je ten pokoj, ktorý dáva Pán, nie ten, ktorý dáva svet. Pozeraj sa na seba ako na čistého, dokonalého Kristu a bude schopný, a teraz zásadné, keď sa takto na seba budeš pozerať, budeš schopný tak jednať s bratmi a sestrami. Lebo keď sa takto na seba nebudeme pozerať, nebudeme vedieť takto, takýto byť k našim bratom a sestram, našim priateľom, k našim susedom. Ak ja sebe neodpustím, ja nedokážem dať odpustenie ďalej. Lebo neviem dať ďalej to, čo som ja sám nedostal. Alebo ja som to dostal, ale neprijal. Neviem dať ďalej to, čo som nespracoval, neprijal. Neviem dať ďalej, lebo to nemám. Lebo si myslím, že to nemám. Myslím si, že nemám odpustenie. Zabudni na to, čím sa previnili ľudia, ktorí sa voči tebe previnili. Ale nielen na to, čo urobili, ale zmeňme spomienky na tých ľudí. Zmeňme myslenie o tých ľuďoch. Povedz si, Boh je naproti ním plný lásky a súcitu. Naproti tomu človeku, ktorý ti spôsobil možno najväčšiu traumu vo svojom živote, je Boh plný lásky a súcitu. Pretože Boh miloval tak svet, že dal svojho jednorodeného syna. Jan 3:16. Aj keď sú tí ľudia akýkoľvek, a toto je ten kameň úrazu kresťanstva, že je to ľahké pre tých ľudí odpustiť ľuďom, ktorí sú dobrí. Ale Ježiš nás povoláva k tomu, aby sme odpúšťali ľuďom, ktorí nie sú dobrí a dokonca sú naši nepriatelia. Ako na to? Keď sa naučím žiť v dokonalom odpustení, naučím sa žiť v dokonalom a dokonalom diele kríža. Bez toho to nejde. Všetko, o čom hovoríme za poslednú dobu, bez tohto nejde. Keď ja nebudem vedieť odpúšťať, ako mne bolo odpustené. Zober si, že my ľudia používame slovo láska stále. Možno na dennej báze, možno nie. Možno si to v živote manželke, manželi nepovedal. Jediný, kto súdi, je Boh, ale nie. Používame to slovo láska, je používané kadetade. Ale problém, že my kresťania nejako berieme definíciu lásky zo sveta. Že čo je láska. A teraz sa to snažíme ako keby napasovať do Božieho kráľovstva, že asi takáto je láska. Tak ako ja dostám od ľudí lásku, tak nejak si myslím, že ma Boh miluje. A potom tak ako ja viem dávať lásku ďalej, tak si myslím, že Boh ma miluje. To je všetko prepojené. Napríklad taký dobrý príklad je, že miloval som sa s manželkou. Hej? Intimne. Mohlo to byť milovanie, mohlo to byť uspokojenie sebeckej túžby. Ale je tam použité slovo milovať. Láska. Tak teraz ako to je? Týmto pádom je to definícia zo sveta. Naše srdcia boli nejak naprogramované, že definujeme rovnako lásku ako tento svet. Možno nie úplne, ale sú tam tie zbytky. Tak moje srdce potom nevie prijať bezpodmienečnú lásku. Lebo stále mám niekde v kúte mojho srdca, že tá láska je, aká je vo svete. Poprosím, slide. Božia láska nemá podmienku. Nemá podmienku Božia láska. Chápeš, aké to je dôležité? Ona nemá podmienku. Nič preto nemusíš robiť. Ani slúžiť od rána do večera, ani kázať evanjelium. Chápeš to? Božia láska nemá podmienku. Ale to, prečo to robíme, má byť z úplne iného dôvodu. Práve preto, čo Ježiš urobil. Nie preto, aby sme získali tú lásku, ale preto, že mi bola daná, ja budem robiť tieto veci. To je úplný opak toho, čo hovorí náboženstvo. Boh teba ako dobrého, vyšperkovaného kresťana nemiluje viac ako drogového dílera, ktorý predáva drogy deťom. Nie. Boh miluje ľudí. Bezpodmienečná láska je súčasťou dokonaného diela na kríži. Keď budeme brať koncept lásky zo sveta, stále budeme posudzovať ľudí na základe toho, akí sú. Ale Boh miluje. Vieš, svetom a náboženstvom človek je vytrénovaný k podmienenej láske. Naše srdce jednoducho tak nejak bolo vytrénované. A teraz, čo je najťažšie zmeniť? Aké presvedčenie srdca je najťažšie zmeniť? to, ktoré je podporené biblickými veršami mimo kontextu. Že veď, ale napísané je. Ale pri tom kontext je úplne iný. Takže nejak sme boli navedení k tomu, aby sme podmienenie milovali a prijímali podmienenú lásku. Veď keď sa pozrieš na kresťanstvo, tak nejak celkovo sa kresťania snažia zaslúžiť si Božiu lásku. Ja neviem, ja to vidím. Je to tak? Nemusíte so mnou súhlasiť, ale nejak, ja sám som bol v živote taký, že som sa snažil zaslúžiť si Božiu lásku. Nejak dobre robiť. Sedieť pri mixpulte, keď otec kázal, a byť tu a chodiť na všetky bohoslužby, nosiť káble, nejakým spôsobom lepšie vyzerať u Boha, aby som sa necítil taký hriešny. Aké to je choré. Keď hovoríme o bezpodmienečnej láske agape. 2. Korinským 13. Dúfam, že som trafil. Ale Milan mi potom po bohoslužbe povie, že to je inde napísané. Ja som za to veľmi vďačný. Je to super. Takže toto je presvedčenie srdca, s ktorým každý z nás žil. Ak verne slúžiš cirkvi, pastor má v tebe zalúbenie. Ale pastor nie je Boh. Boh povedal o Ježišovi, že v ňom sa mi našlo zalúbenie. Nie, pastor o tebe hovorí, tebe sa mi našlo zalúbenie. Priateľský vzťah je úplne niečo iné. Ak si človek, ktorý spôsobuje pastorovi alebo služobníkovi alebo komukoľvek bolesť 5-krát do týždňa, bolesť hlavy 5-krát do týždňa, tak v tebe nemá zalúbenie. Poprosím ďalší slajd. Nejak sa stalo, že investujeme do ľudí, ktorí prinášajú najviac ovocia.
Raz.
Ktorí prinášajú najviac ovocia. Ktorí prinášajú najviac ovocia. Ja dúfam, že to išlo predtým. Nevadí. Takže Ježiš toto nerobil. Ježiš to nevymodeloval. Toto nebol model, ktorý Ježiš priniesol. Ježiš investoval do zlodejov. Chápeš? Že Ježiš investoval do ľudí, nie do ľudí, ktorí priniesli ovocie. Ktorí sa nejako preukázali. Zober si to tak. Kto z pastorov by dal, zveril investície zlodejovi? To nikto. Ježiš to komu zveril? Prečo to Ježiš urobil? No možno ho nepoznáme tak, ako by sme ho mohli ešte poznať. Ježiš, ktorého spoznávame, má oveľa viacej viery v to, ako Boh môže zaopatriť dielo, ako to, ktorý človek môže z toho ukradnúť. Takže mohol zveriť financie zlodejovi. Lebo potom zobral chlieb a rybu a nakrmil tisíce. Takže Judáš mohol kradnúť. Ale neminulo sa. Teraz humor. Ježiš, ktorého poznáme, má teda oveľa viery v to, ako Boh mohol zaopatriť to, čo je potrebné. Boli sme teda naučení pristúpať k láske nejakým spôsobom tak, ako pristupuje svet. A dobre, Ježiš si dokonca vybral jedného z 12, jeden z najbližších troch, ktorý mu bol, chlapa, ktorý sa ho snažil zastaviť, aby išiel na kríž. Boh pošle svojho syna, ktorý má zomrieť na kríži. Ten syn povie, že toto príde, toto sa má stať a príde ten verný priateľ. Nie, nedovolím, aby si naplnil svoj údel. Čo mu Ježiš povedal? Satan, choď za mňa. A aj tak si ho vybral ako najbližšieho. Aj tak bol tam na vrchu, kde chceli rozložiť stany, lebo tam bolo tak dobre. A nepochopili úplne pointu. Aj tak si Ježiš vybral týchto ľudí, tých nedokonalých, tých rybárov, tých jednotuchých, tých, ktorí nevedeli čítať, písať. Alebo vôbec. Keď Ježiš konečne mal ísť na kríž, kvôli ktorému prišiel, to bol dôvod. Oni vedeli, kvôli čomu Ježiš v podstate prišiel. On o tom hovoril, že on proste príde ten deň, keď pôjdem. Že je to správne, že toto je Boží plán. Tak Peter vytiahol meč a odtiaľ ucho tomu, ktorý chcel siahnuť na Ježiša. Že ich všetkých vyzabijajú. To nebolo, že mu odtiaľ ucho, on ho chcel zabiť. Pochybujem, že by len tak, že presne trafil, že odtiaľ ucho. Keď sa nad tým zamyslíš, oni išli životom a zbraniami brániť Ježiša. Oni by boli schopní, moja myšlienka, ale z tohto príkladu mi vychádza, že oni boli schopní pozabíjať ľudí, lebo chceli siahnuť na majstra. Ježiš si takýchto ľudí vybral ako apoštolov, ako učeníkov, ktorí sa stali apoštolmi. Je to veľmi zaujímavé. Pozri na Tomáša, Jána, Jakuba. Hej, Ježiš, videli sme chlapa, ktorý ťa nenasleduje. Privoláme oheň a zabijeme ho. Hej, to je výcus vlastne z tej pasáže písme. Keď chceli zvolať oheň na iných ľudí. No, áno. Ale teraz tá pointa. On hovorí, neviete, že syn človeka prišiel na to, aby zachránil stratených? A nie na to, aby zabil. Tak teraz si zober, že aký bol Ježiš? A akí boli oni? Jeden kradol, nakoniec. Druhý bol schopný zabiť iných ľudí pre Ježiša. Ale Ježiš povedal, že odpustí aj tomu, ktorý je tvojim nepriateľom. On bol úplne iný. A potom títo ľudia, keď Kristus odišiel, tak priniesli písmo, ako ho vidíme. Priniesli tie skutky, priniesli ten dobrý boj viery. Veď Pavol prenasledoval kresťanov a nechával ich zabíjať vo viere nejakej. V nejakej spravodlivosti. A nakoniec najviac pochopil novú zmluvu. Vybral by si ako vedúceho alebo niekoho pod sebou človeka, ktorý je schopný pozabíjať iných ľudí pre tvoj názor? Asi nie. Niekto možno áno. Takže naprieč našim detstvom a potom nejako, možno aj kresťanstvom, stále sa objavuje podmienená láska. Že si nejako musíme zaslúžiť tú lásku, ktorú od Boha dostávame. A vieš, tak silno sa potom snažíme, namáhame, slúžime, chodíme do cirkvi, robíme všetko, čo je fajn. Ale ak je to z toho, že si sa snažím zaslúžiť si Božiu lásku, to ťa zdeptá, to ťa vyčerpá, to ťa zničí. To je veľmi náročný život. Kde je ten pokoj? Kde je tá radosť? Teraz nám ostáva viera, nádej, láska. A z toho najväčšia je láska. Tak veľmi čítam Bibliu, lebo sa snažím, aby ma Boh miloval viacej. Tak veľmi sa modlím a pravidelne sa modlím, lebo viem, že Boh ma miluje, keď ja sa modlím. Snažím sa slúžiť v cirkvi, lebo viem, že potom som si získal aspoň trochu lásky od ľudí. A býva to tak v cirkvách. Ale je to správne. Láska má byť bezpodmienečná. Bezpodmienená. Poprosím slide. Nevieš urobiť nič naviac, aby ťa Boh ešte viac miloval. Nevieš urobiť nič naviac, aby ťa Boh začal milovať viac. Toto je lepší slovosled. Poprosím druhý slide. A nemôžeš robiť nič, kvôli čomu by ťa Boh miloval menej. V tomto spočíva identita. Kým si? Som milované dieťa. Bezpodmienená láska a úplné odpustenie sú dva kľúčové aspekty. Sú dva kľúčové aspekty dokonaného diela na kríži. Bezpodmienečná láska a úplné absolútne odpustenie. Lukáš 23:34. Ježiš povedal: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia." Potom si rozdelili jeho šaty a losovali o ne. Máš prebodnuté ruky, nohy, si v totálnej agónii. Jediné, na čo by som ja dokázal myslieť, asi by som bol ja sám a moja bolesť. A Ježiš povie: "Otče, odpusti im, lebo nevedia, čo robia." Ján 19:25-27. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdalena. Keď Ježiš zbadal matku a pri nej stáť učeníka, ktorého miloval, povedal matke: "Žena, hľa tvoj syn." Potom povedal učeníkovi: "Hľa tvoja matka." A od tej hodiny si ju učeník vzal sebe. Ježiš v úplnej bolesti, v úplnej agónii, krv, pot, všetko. Predstav si, že to ledva vidíš. už si v akom fyzickom stave, keď si tam už nejakú dobu. Viete si dohľadať fakticky, ako sa to stalo historicky. A dosť presne, a dosť drasticky. A on zbadá svoju matku a prvé, na čo myslí, je, aby zabezpečil, že sa niekto o ňu postará. Chápeš to? Nestaral sa o seba, ale o druhých v najväčšej bolesti. To je láska. A nebola to matka, ktorá prišla za ním, že sa zbláznil? Že napravia ho? Že Ježiš, mal by si sa dať dokopy, lebo už si taký celkom divný. Už sa o tebe kadečo šíri. A on na kríži myslel na to, aby ona bola v pohode. Božia láska nemá absolútne žiadne hranice. Môže sa proti Bohu previniť čímkoľvek. Boh ťa nebude menej milovať. Chápeš? Keď tvoje srdce, moje srdce, naše srdce uchopia túto pravdu, že Božia láska nemá žiadne obmedzenia, lebo je bezpodmienená, tak prestanú byť obmedzenia aj pre nás v živote. Pozri sa, čo hovorí Pavol v Efeským. Efeským 3, 14 až 19. Viackrát to prečítame. Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi aj na zemi, aby vás podľa bohatstva svojej slávy posilnil mocou skrze svojho ducha na vnútornom človeku a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske, mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať Kristovu lásku. A teraz paradox, ktorá prevyšuje poznanie. Ako chceš pochopiť niečo, čo prevyšuje tvoje poznanie? A tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Vieš, čo je Božia plnosť? Keď všetko funguje. Keď je zaopatrenie, keď sú uzdravení chorí, keď sú vyslobodení, poviazaní. Keď Boží duch pracuje, keď to pomazanie z teba proste ide, keď sa dejú divy a zázraky, to je Božia plnosť. Ako sa dá pochopiť niečo, čo prevyšuje naše chápanie? Ako sa dá pochopiť niečo, čo je nad moje chápanie? Ako chceme pochopiť, vymyslím si, štvrtú dimenziu, keď žijeme v tretej? Ako sa to dá pochopiť? Nedá, lebo žijem v tretej. Ako sa dá pochopiť niečo, čo je o tom napísané, že je to nepochopiteľné? Je tam dôležité pozrieť sa do tej gréčtiny. A takže, OK, Pavol, dobre, takže mám vám pochopiť niečo, čo vlastne nepochopím. Ja mám pochopiť niečo, čo je nad moje chápanie. Prečo by som sa mal snažiť to pochopiť? To grécke slovo, ktoré hovorí o pochopení, katalabestai, ktoré znamená, v jeho význam je, že poznať skrze skúsenosť. A teraz je to významovo rovnaké slovo ako hebrejské jaba, keď bolo povedané, že Adam spoznal Evu a narodili sa im deti. Takže ten intimný akt, že spoznal ju, má rovnaký význam ako slovo tu použité pre pochopenie Božej lásky. Čo to znamená? Môžem mať všetku vedomosť o biológii, ako sa plodia deti, ako sa narodia deti. Môžem to všetko vedieť, ale keď to neskúsim, nenarodí sa mi dieťa. Môžem všetko vedieť, ale keď to neskúsim, tak vlastne nemám tú skúsenosť toho. Iba mám teóriu. Ak sa muž so ženou nespoja, žiadne dieťa sa nenarodí. Takže čo Biblia hovorí? Chce, aby sme zažili takýmto spôsobom, ako nás Boh miluje 24/7. Že mám skúsenosť, že ma Boh miluje, nie len teóriu, ale že to viem, že vidím na svojom živote, že som konečne pochopil, ako ma Boh miluje a aký som slobodný, aký som radostný. To je tá skúsenosť. Nie len to, že Pán ťa miluje. Pán s tebou. Však ja viem, že je so mnou dobre. A niekto možno nie, OK. Ale ja chcem keď pochopíš, že ťa Boh miluje, tvoj svet sa zmení. Ale keď pochopíš, ako ťa miluje, nie podmienenie, bezpodmienenie. Že ja nemôžem urobiť nič, čo by ma odlúčilo od jeho lásky. A to ma privádza do kolien, to ma privádza do toho, že keď on mňa tak miluje, tak ja ho chcem tešiť, nechcem hrešiť, nechcem robiť tie veci. Nie preto, že ma čaká trest smrti, ale preto, že on ma prvý miloval ešte skôr, keď vedel, že ja to všetko urobím a vie, čo ja ešte vyvediem vo svojom živote. Ale aj tak som pred ním ten, o ktorom krv pred Bohom kričí, že je nevinný a Boh počuje len ten hlas, nie diabla žalobcu. Nie žalobcu tí bratova, nie žalobcov v podaní bratova sestier, lebo aj my vieme našich bratov a sestry žalovať a dať im najavo, že ty nie si tak dobrý kresťan. Vieš, nezahrávaj si so spasením. Vieš, nezahrávaj si. Vieš, ja som si tým všetkým prešiel. To musíš chodiť na bohoslužbu, musíš sa postiť minimálne trikrát do týždňa, aby sa tvoj život zmenil. A nový kresťan je zmetený, že čo ja mám vlastne robiť? Kde je ten milujúci Ježiš? Ja vidím samé nariadenia. Boh nie je spokojný s tým, že sa dozviem trošku o jeho láske. Nie je spokojný s tým a neuspokojuje ho to, že sa naučím biblické verše o láske. A je ich veľa. Jeho túžba je pre mňa, je, aby som žil v jeho dokonalej láske. Nech je tam tá skúsenosť. Aby som to zakúšal. Aby keď sa zobudím, som si bol vedomý, že ako ma bezpodmienne miluje. Chápeš, keď sú toto tvoje prvé myšlienky ráno, keď sa zobudíš, u mňa to je niekedy náročné, keď sa mi hovadiny snívajú, lebo to je asi prvá vec, čo mi napadne. Poslednú dobu som mal apokalyptické sny. Asi by som mal prestať pozerať nejaké filmy, ale a ráno sa zobudím a hľadám, že kde mám výzbroj a podobné veci. Veľmi divné, hej. To je trošku na humor, ale keď sú tvoje myšlienky ráno, že ďakujem ti, Ježiši, že môžem žiť v tvojej láske. Tvoj deň bude úplne iný. Lebo ty budeš s iným vnútorný tvoj pocit a to všetko inak stane z postele. Naša skúsenosť má počiatok v tom, čomu verí naše srdce. Čomu verí moje srdce, to je moja skúsenosť. Takže ja potrebujem vlastne vypárať zo svojho srdca a vyhodiť zo svojho srdca veci o podmienenej láske. Lebo ak sú tam, tak to bude moja skúsenosť. Vieš, nemodlil si sa už 3 dní. Boh o tom vie. Nepočul ťa. Už 3 dní meškáš. Teraz je nový rok. Fú, ako cirkev sme si nedali post prvých 7 dní. Mohli by sme aj Danielov 21 dní. Neviem, či pôjdu dobré veci. Chápeš, aké to je náboženské? To nehovorím nič proti postu. Post je geniálny. Ale post nie je o tom, aby sa veci pohli, o tom, aby sa zladilo moje srdce s Božím. Aby som zvíťazil nad hladom, nie. Aby som počul Božie srdce. Aby som bol naladený na ňo. O tom je aj modlitba. Nie, modlitba nie je o zmene bratov a sestier. Modlitba o tom, že sa mením ja a vidím, aké srdce má Boh a som na jednej vlne s ním. Božia láska nemá podmienky. Efeským 3, 16, 17. A aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske, mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška, hĺbka a poznať Kristovú lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Ak chceme zažiť túto lásku, potrebujeme ju najprv zakúsiť v našom srdci. Aby sme mohli na dennej báze zažívať Božiu lásku, potrebujeme najprv toto spraviť v našom srdci. Vôbec veriť tomu, že existuje bezpodmienená láska. To je asi takým prvým krokom. Jedna zásadná vec, ktorá sa aj v mojom živote veľmi výrazne zmenila a priniesla ma do slobody, je, že čas, ktorým trávim s Bohom, nemá mať nič spoločné s náboženskou povinnosťou. Nemá, ako to povedať, že môj čas, ktorý trávim s Bohom, nemá mať nič spoločné s tým, že musím čítať Bibliu. Nemá to mať nič spoločné s tým, že sa musím modliť. Nemá to mať nič spoločné s tým, že musím chodiť do cirkvi. Ale má to vychádzať z toho chcenia, pretože on ma prvý miloval. Ale nič, čo urobíš z týchto vecí, ti nezabezpečí väčšiu lásku od Boha, lebo je bezpodmienená. Nemá podmienky. To, že robím tieto veci, majú spočívať, že si užívam Kristovu lásku a prispôsobujem moje srdce k jeho. Ako som povedal, o tom je post, modlitba. O tom je čítanie Božieho slova. Že prispôsobujem moje srdce k jeho. Ako pristupujeme k Biblii? Musím čítať Bibliu. Lebo to je ten správny návod na život a ja ho proste potrebujem, lebo inak som stratený. Je to trochu potočené, pretože nemusím čítať Bibliu. Ale keď si budem vedomý, že ako ma Ježiš miluje, nebudem chcieť, lebo chcem viac poznať. Lebo chcem získať to, čo má pre mňa Duch Svätý, napríklad aj na ten deň nachystané. Lebo chcem sa krmiť tým, nie tekutým chlebom, to je pivo, ale chcem sa sýtiť tým chlebom, ktorý nie je fyzickej formy. Hej? Najprv je príkrm, najprv mliečko, potom príkrm, potom tuhšia strava, ako je napísané. Každému to, čo treba. Bez Ducha Svätého čítať Bibliu je s Duchom Svätým čítaj. Duchu Svätý, idem čítať. Niečo dobré pre mňa máš určite. Ver mi, že objavíš veľmi dobré veci. A teda, ak nepochopíme, že všetko sa točí okolo bezpodmienenej lásky a všetko, čo robíme, je len reakciou na túto lásku konkrétnu, tak náš život bude mizerne náboženský. Bude náboženský. Takže, ako sme tam čítali, Biblia hovorí, že ak zakúsime túto lásku, o ktorej je tam napísané, tak, ktorá je mimo nášho chápania, tak potom budeme naplnení všetkou Božou plnosťou. Ak zakúsiš túto nepochopiteľnú lásku, budeš chcieť tú lásku dávať ďalej. Odhodíš bariéry naproti ľuďom. Prídeš k odpusteniu ľuďom. Začneš milovať ľudí. A potom pôjdeš v moci, budeš skladať ruky. Budú uzdravení chorí. Budú vyslobodení ľudia a ľudia budú počuť o Ježišovi. Takže tie dva kľúče diela na kríži sú to odpustenie a láska. Čiže úplné odpustenie, pretože Ježišova krv má hlas, ktorý kričí pred Otcom a ja musím dovoliť, aby prehovorila nie Boha. V nebi je všetko zariadené, ale aby bolo prehovorené, presvedčené moje srdce. Že mám odpustenie. Lebo keď nebude tomu veriť tvoje srdce, nebudeš vedieť odpúšťať ďalej. Nenechaj nikoho, aby ťa obviňoval. Ani kresťanov nenechaj, aby ťa obviňovali. Vieš, ale zase musíme sa nejako správať. Dobre, veď však, ako áno, aj nejaká etika existuje, čokoľvek, ale Boh ma stále rovnako miluje. Ježiš za mňa zomrel. A nepotrebujem robiť nič viac preto, aby ma on naďalej miloval. Nič ma neodlúči od lásky Kristovej. Nedovol, aby tvoje srdce si pamätalo hriechy minulosti, keď sa rozhodol Boh zmeniť svoju myseľ o tebe. Nechoď už do minulosti. Nezačni rozmýšľať nad tým, aký si bol zlý kresťan a potom, vieš, kam ťa to donesie? Na dno. My potrebujeme rozmýšľať o tom, čo Boh pre nás má toto zisťovať. Malovať obrazy vo svojom srdci, ktoré majú nádej, ktoré majú budúcnosť, ktoré sú zakorenené v Božom slove. Je také ľahké si dať pozbudivé citáty na Facebook a na Instagram a na TikTok alebo kdekoľvek. Aj my, kresťania, zdieľame verše a čokoľvek, ale veríme tomu. Žijem tak, že toto je ten verš. A jednoducho viem, že mi je odpustené, že som slobodný. A že Boh má dobrý plán, aj keď príde čokoľvek. Tu za hranicami sa dejú strašné veci. Ako kresťania v tej krajine, v Ukrajine, potrebujú presne mať takúto nádej. Aké je to ťažké pre našich bratov a sestry, ktorých poznáme, ktorí tam majú rodiny. Je to blízko nás. Je jednoduché z takého pohodlia krajiny, z centre Európy. Predstav si tie krajiny, kde to je zlé. Tam nepomôžeš človeku, že nejako bude. Ten človek potrebuje byť zakorenený v Kristu a vedieť, že Pán je môj pastier. Že je mi odpustené, som slobodný. Že budem milovať aj svojich nepriateľov. Aké je to náročné. Že budem milovať tých, ktorí sú tými zlými barbármi a ľuďmi. Tí vodcovia, ktorí vytvárajú vojny. Ježiš miloval všetkých. Toto je tá podstata lásky, ktorá je nepochopiteľná, lebo keď použijeme svetskú šablónu na Božiu lásku, nikdy to nebude fungovať. Vieš, aj my sme ublížili nejakým ľuďom. A ja som ublížil nejakým ľuďom v živote. Som stihol. Veľa. Asi. A myslím si, že Ježišova krv nie je dosť hlasná, že by toto pred trónom Božím prekričala. Že aj keď ten Benjamín ublíži ľuďom. A chyby nie sú hriechy. Nie všetky chyby sú hriechy. Sú len chyby. Ale sú aj hriechy. Vieme, čo je hriech. Ale Kristova krv je hlasnejšia ako hriechy, ktoré hovorí žalobca. Čo robí diabol? To, čo robí od vekov. Žaluje. Spochybňuje Boha a tým pádom nám dáva pochybnosti o tom, že Boh nám odpustil. Už pre chyby nepotrebuješ odpustenie. Musíš sa ospravedlniť niekomu, keď robíš chybu. Neznamená, že si ešte urobil hriech. Takže musíš robiť rozhodnutie a zmeniť svoje spomienky a načúvať správnemu hlasu. Duch Svätý svedčí tvojmu duchu, že si dieťaťom Božím. To je ten správny hlas. Si milované dieťa. To je ten správny hlas. Potom budem schopný absolútne odpúšťať iným ľuďom, lebo pochopím, že mne bolo absolútne odpustené. Potom čokoľvek, čo sa stane, a žiaľ dejú sa hrozné veci, tak budeš vedieť odpustiť. Či už je to človeku, ktorý odišiel, hej, rodič napríklad. Budeš vedieť odpustiť. A aj iné veci, zlé. Druhá časť je teda tá bezpodmienená láska, o ktorej hovoríme. My nie sme Božími nepriateľmi. A ja mám pocit, keď komunikujem s kresťanmi a keď mi niekto zavolá podľa dobe, tak jednoducho sa cíti ako Boží nepriateľ. Že ale ja som strašne zlé veci napáchal. Hovorím, že tak urobil si zlé rozhodnutia, ale nie si Božím nepriateľom. Veď ťa vykúpil svojou krvou. Kristus ťa miluje. Nie si Božím nepriateľom. To my sme urobili Boha za nášho nepriateľa. Svet urobil Boha svojim nepriateľom. Tak. Rímanom 5.8. Teraz toto počúvaj. Rímanom 5.8. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Hádam, to zotrelo všetky tvoje pochybnosti, že sme konečne prečítali nejaký biblický verš. On zomrel za nás ešte vtedy, keď sme boli hriešni. Keď sme boli ešte hriešni. Ešte vtedy už za nás zomrel. Keď ja som bol v hriechu. Keď som robil také a také veci. Keď si ty robil také a také veci, Kristus za teba už zomrel. Chápeš? Ježíš za teba nezomrel, keď si sa stal dobrým človekom. Dobrým, poctivým kresťanom. Prejavil ti svoju lásku, dalo by sa povedať ešte, keď si ho možno ty mal za nepriateľa. Ako môže tento Boh robiť tieto veci v tomto svete? Možno si tak zmýšľal. Už tedy ťa miloval. Už tedy za teba zomrel. Ak nepríjmem bezpodmienečnú lásku, tak ju nepredám ďalej. A neviem žiť podľa novej zmluvy. Lebo nová zmluva je o bezpodmienečnej láske a absolútnom odpustení. Chceme žiť podľa novej zmluvy. A, tak jasné. Jedno, s čím som ja dlho bojoval, hej, s čím som ja dlho bojoval, sa priznám, jedna vec o bezpodmienenej láske, ktorá je ťažko uchopiteľná, keď vidíme, čo sa vo svete deje. Ale je to fakt, že Boh dal svojho syna aj za toho teroristu, ktorý za autom vbehne do davu, a rovnako dal svojho syna aj za toho človeka, ktorý v tom dave zomrel a bol nevinný. Toto je tá nepochopiteľná Božia láska. My ľudia nie sme tohto schopní. Ja neviem, ja som veľa rozmýšľal nad tým, keď som čítal o tom, že mám milovať svojich nepriateľov. Predstavoval som si presne takéto veci. Vojny a diktátorov som si presne predstavoval. Ako? Ako je to možné? No tak, že ja pochopím, že Boh mne všetko odpustil. Boh ma neskutočne miluje. Jednoducho tak ja dokážem milovať aj nepriateľov. Lebo je ľahké milovať dobrých ľudí. Ľahké milovať takých, ktorí sa zmenia na dobrých ľudí. Ľahšie je milovať nie úplne zlých ľudí, lebo ich vieš nejak pochopiť, ale ťažké je milovať ľudí, ktorí robia fakt zverstva. Ale Ježiš hovorí o tom, že máme milovať. A jediný spôsob, ako je to možné, je, že pochopím moje absolútne odpustenie a bezpodmienenú lásku danú ku mne. Ja preto obdivujem každého, kto ide na misiu, kto ide do krajín až rizikových. Obdivujem ľudí, lebo ja som, priznám sa, v nejakej bubline, žijem v nejakom meste na Slovensku a stretávam nejakých ľudí. Bol som už aj zahraničí, videl som už aj inú kultúru ako našu a veru, že je to iné, je to zvláštne. Ale ľudia, čo idú práve, misionári v minulosti alebo teraz, ktorí idú a ktorí dokonca zomrú pre Krista, tam vidno oveľa viacej tú lásku, ktorú možno tí ľudia práve pochopili. A nám v tých cirkvách je dobre. A veľakrát nepochopíme tú dokonalú Božiu lásku. Absolútne. Bezpodmienečnú. Takže a chcem chodiť v dokonalom diele kríža, potrebujeme uchopiť úplné odpustenie a absolútnu lásku. A vieš, našou úlohou kresťanov nie je súhlasiť s ľuďmi. Nie. Keď robia iné veci, nemusím súhlasiť s ľuďmi. Ale čo je mojou úlohou teda? Milovať a prijať ľudí. Nemusím súhlasiť s ľuďmi. A svet vynucuje, aby sme súhlasili, samozrejme. Nemôže súhlasiť s tým, keď nejak Božie slovo hovorí, ja nemôžem súhlasiť a ísť proti Božiemu slovu. Ale to, čo mi je oveľa dôležitejšie, čo mám robiť, je milovať a prijať ľudí. Prijať ľudí, nech sú akýkoľvek. Lebo aj ja som bol akýkoľvek. A Boh čo urobil? A ma prijal. S otvorenou náručou. Lebo keď to tak robíme, presne opačne, že neprijímame a nemilujeme ľudí, tak si myslíme, že presne takto Boh jedná s nami. V tomto to má koreň. Keď sa necítiš taký, že by si miloval ľudí, alebo si na nejakej ceste k tomu, aby si do toho dospel, tak sa zameraj na to, že ako vnímaš Boha, ako teba miluje. V tom je koreň toho, prečo možno sa nevieš pohnúť, alebo prečo sa nevieme pohnúť milovaní. Myslíme si, že keď robíme niečo, čo nemáme, tak Boh nás prestáva milovať. Je to bezpodmienečná láska. A potom, keď som v tomto a jednám s ľuďmi, tak jednám s nimi, ako si myslím, že Boh jedná so mnou. Keď naše srdce príjme bezpodmienenú Božiu lásku, nič ma nemôže odlučiť od lásky Kristovej, tak pochopím, že nič, čo urobím ja, nič, čo urobí, povie diabol, to nezmení. Pavol mal hlboké presvedčenie a preto sa mohol radovať zo situácie. Konečne som pochopil Pavla a Sílasa. Mal som náznaky, že prečo spievali v base. Keď si predstavíš tie plesne, baktérie, choroby, úplnú dieru žumpu, vklade nohy aj ruky, myslím. A oni spievali. Je to pekné, také na povzbudenie. Ale konečne som pochopil, prečo to vedeli. Pretože Pavol, a očividne teda aj Silas, mali pochopenie bezpodmienečnej lásky, absolútneho odpustenia. Myslíš si, že oni boli svätí? Myslíš si, že nikdy nehrešil Pavol? Však bol človek. Ale mal absolútne pochopenie novej zmluvy. Preto v Pavlových listoch je tak láska vyobrazená. To, čo nám dokáže priniesť uzdravenie, lebo Duch Svätý to takto zariadil, že to tak je. Toto bol dôvod, že v takýchto situáciách dokázali učeníci a mučedníci ísť za Kristom. Lebo pochopili, ako ich miluje. Mňa keby pribie teraz niekto na kríž, neviem, či by som vedel myslieť na niekoho iného ako na seba. A ako mne je zle. Pavol to zakončuje 20. veršom v tých Efeským 3. Dáme Efeským 3, 17, 20. A vieš, keď staneš, nech tvoje prvé myšlienky sú vlastne o tom, že ako ťa Pán miluje. Vyskúšaj to. To je bomba. Vyskúšaj to. Potom príde všetko ostatné. V takých dňoch, keď je dobre, keď nemáš žiadne starosti, nejaký žiadny problém, nikto ťa nenahneval, nikto ťa nevytočil, tak vtedy sa dá vstať aj pravou nohou, hej? Ak sa otrasieš, dobre. Ale v také dni, keď ti naozaj niekto ublíži, je veľmi dôležité, ako sme nastavení. Lebo dokážeme to ublíženie si pekne zobrať do srdca a nie si ho dlhodobo. Ale keď budeme nastavení, že ako nás Ježiš miluje, bude ti oveľa ľahšie odpúšťať ľuďom. Bude ti oveľa ľahšie prechádzať krivdy. 17. verš. A aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske, mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, poznať Kristovú lásku, ktorá prevyšuje poznanie, tak aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. A teraz ten 20. 21. verš. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. Tá hlboká láska, ktorú máme zakúšať, má dočinenie len s ním. On je ten, ktorý dokáže urobiť viac, ako si vieme predstaviť. Cesty Páne sú nevyspytateľné. Je to taká tá česká fráza. A nie, že nevyspytateľné. Veľmi zaujímavé. Nepredstaviteľné. Ale nepredstaviteľne pozitívne. Kresťanstvo prešlo asi v niektorých sférach do bodu, kde raz Boh urobí dobre, raz Boh urobí zlé. Respektíve náboženstvo. Tieto nepredstaviteľné Božie cesty niekedy pokladáme smrť a zlo za Božiu cestu. Ale to tak nie je, lebo každý dobrý dar je od Boha. Je napísané. Takže jeho cieľom je čo? Dobiť moje srdce dokonalou láskou. Preto je o tej láske non-stop hovorené. Preto nový zákon, keď ho čítaš zo skupenie tých kníh a nová zmluva je zameraná na absolútne odpustenie a bezpodmienečnú lásku práve preto, aby sme toto pochopili, aby naše srdce bolo dobité. Aby sme nebránili srdce naše, hej, že stráž, nadovšetko stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život, takže ho strážime pred Kristovou láskou a naberáme doňho náboženstvo. Nie. Máš brániť pred náboženstvom, pred diablovými klánstvami a nasypať doňho Božiu lásku. Potrebuješ zavolať, že Ježiš, môj život nedáva zmysel, ak nepochopím tvoju bezpodmienečnú lásku. Lebo nedáva zmysel. Keď sa pozrieš na zlo vo svete, život nedáva zmysel, ak ja nepochopím, že je tu bezpodmienečná láska. Mal som taký dobrý rozhovor s našimi priateľmi a presne o tomto o tom sme sa bavili, že akí sú zlí ľudia a že nemá zmysel ani oni tvrdili, že nemá zmysel ani pomáhať, lebo aj tak ti nikto nepomôže. Že nemá zmysel byť vlastne dobrý a že a vychádza z toho, že sa máš starať vlastne o seba. A ja hovorím, že ja neviem, ja mám pocit, že ja stretávam len dobrých ľudí. A bavil som sa s kamarátom, ktorý tu bol na koncerte a on mi hovorí, že Benny, ja neviem ani, či existujú zlí ľudia. Hovorím, Boris, to je práve pre... Teraz som ho ona prezradil. Čau, Boris. To je preto, lebo si dobrý k ľuďom, tak stretávaš dobrých ľudí prevažne. Lebo chcú byť okolo teba ľudia. Takže má zmysel prinášať dobro. Má zmysel prinášať dobro aj v tej malej bubline, kde žiješ, aj v tom malom meste, kde žiješ. Má cirkev prinášať dobro a byť mestom, ktoré svietí na vrchu. A nemusí mať ambíciu teraz zasiahnuť Slovensko. Stačí, keď zasiahneme mesto okolie. Ale z čoho to vychádza? Z toho, že my pochopíme tú lásku k nám, tak ju budeme vedieť dávať ďalej. To je to najdôležitejšie, čo potrebujeme získať. Lebo z toho budeš mať energiu na všetko. Tebe sa bude chcieť. Lebo to budeš robiť z lásky ku Kristovi a z lásky k ľuďom. Nie z dôvodu toho, aby ti Boh odpustil alebo Boh na teba dobre nahliadal, že je to fajn, tvoje hriechy zabúdam, kým ty robíš dobre. Ako nahrubíš niečo zle, tak vyťahneme knihu a ideme, čítame. Nie. Cirkev bude žiť bezpodmienečne láska v naprostom odpustení, ak, a tak budeme žiť vlastne v novej zmluve. Si zober, že aká úžasná cirkev by to bola, alebo je, bez pocitu viny. Ja už nechcem život kresťanskej viny. Podľa mňa to je podľa mňa termín. Kresťanská vina. Chápeš? Bez pocitu hanby. Vieš, prečo sa niekto hanbí za Ježiša? Koreň je v tom, že nepochopil, že ako ho Ježiš miluje. Že to ešte nevie. Len mu to dáva zmysel, to evanjelium. Dáva mu zmysel, že treba nejakú pomoc. Dáva zmysel, že áno, je Boh, bojím sa ho, nechcem ísť do pekla. Ale keď bojuješ s týmto, tak koreň je v tom, že som ešte nepochopil, ako veľmi ma Ježiš miluje. A keď a presne tak, však samozrejme. Pochopíš to presne týmto spôsobom, o čom hovoríme. Cirkev a my ľudia v nej, ktorí sme bezpodmienečne milovaní tým, ktorý stvoril nebesia a zem. Aké to je úžasné. Lepšie bude chutiť dneska. Takže toto zlomí náboženstvo a toto z nás urobí cirkev, ktorá bude žiariť na vrchu. Jasne. Božia, takže absolútne odpustenie. Buď si vedomý, že si slobodný. Buď si vedomý, že ti sú odpustené hriechy. Vyznal si hriechy, uveril si v Krista, sú ti odpustené. A plus k tomu, to, že ťa bezpodmienečne miluje, tak to ti dodá život, energiu, všetko. A potom si budeš vedieť vyriešiť, budeme si vedieť vyriešiť všetky ostatné veci. Odpustenie druhým ľuďom. Ospravedlnenie sa druhým ľuďom. Hlavne odpustenie samému sebe. Takže to bol môj odkaz. Vidím, že v predných laviciach je veľa zábavy. To bol môj odkaz. Takže majte požehnaný deň. Máte požehnaný deň. Už som sa ja zamotal. A veľmi sa teším, že mohli sme takto naštartovať nový rok. Pretože nech tento rok je presne o láske, o odpúšťaní a o tom, aby sme pochopili, ako nás Boh neskutočne milá, o radosti. No však z toho bude radosť, samozrejme. Takže teším sa na všetko, čo príde.